Areena.
Historian tutkimuksella on Suomessa todella pitkät perinteet. Suomen historiankirjoituksen juuret ulottuvat aina puolen vuosituhannen taakse piispainkronikan keskiaikaisiin osiin saakka. Ensimmäinen tunnettu historioitsija oli Paavali Juusteen.
Juusteenin kiinnostus historiaan on epäilemättä peräisin Lutherin ja Melanchthonin Wittenbergistä, jonne hän saapui syksyllä 1543 ja josta hän joutui lähtemään yliopiston paetessa Smalkaldenin sotaa loppuvuodesta 1546. Roteva suomalaisnuorukainen osallistui ylioppilastappeluun, josta hän sai tikarin viillon kasvoihinsa, mutta istui myös ahkerasti luennolla.
Paavali Juusteenista vierähti 2 vuosisataa Henrik Gabriel Portaaniin, jota on totuttu pitämään Suomen historian isänä. Näin sanoo Portaanin tekemistä piispainkronikkaa koskevista tutkimuksista professori Simo Heininen.
Tarkatessaan 3 tekstiä Portaan teki melkoisen joukon huolimattomuusvirheitä. Niinpä näyttää Maunu Tavastin pitkä elämäkerta uuvuttaneen Suomen historian isän sillä tavoin, että hän päästi sen viimeisiltä riveiltä putoamaan 3 sanaa. Portaanin tekstikriittisestä apparaatista käy edelleen selville, että ratkaistessaan eri lukutapojen välillä muutaman kerran onnistui selvästi päätymään huonoimpaan.
Suomen historian isän Henrik Gabriel Portaanin aikana tutkimuksen tarkkuus ja niin sanottu lähdekritiikki ei siten vielä ollut kovinkaan korkealla tasolla. Portaanin ajoista on jälleen edetty 2 vuosisataa eteenpäin ja viimeisten vuosikymmenten suomalaisessa historian tutkimuksessa on tuo tutkimuksen tarkkuus ja lähdekritiikki sekä yksityiskohtien luotettavuus noussut korkealle tasolle. Tässä suhteessa suomalainen historian tutkimus on kansainvälisesti katsoen huipputasoa. Mutta voidaan aiheellisesti kysyä, onko tutkimus tarkkuudesta, tiukasta lähdekritiikistä ja pyrkimyksestä empiirisesti luotettaviin tuloksiin tullut toisaalta historian tutkimuksen kehitystä estävä ja jarruttava tekijä. Historian tutkijoiden omasta piiristä onkin usein noussut ääniä, jotka ovat vaatineet yksityiskohdissa täydelliseen luotettavuuteen pyrkivän ja samalla asetetun tutkimustehtävän perinpohjaiseen selvittämiseen pyrkivän niin sanottun empiirisen tutkimusotteen tilalle sellaista historian tutkimusta, joka perustuu teoreettisempaan ajatteluun ja näkemykseen. Dosentti Risto Alapuro.
Edellyttää käsitteellistä tai teoreettista tietoisuutta, koska vain sen avulla voi järkevällä tavalla tutkia esimerkiksi yhtäläisyyksiä tai eroja. Vain sen avulla voi tutkia Suomen erityistä. Vain sen avulla Suomi voi ylipäätään näyttäytyä vertailtavana, olkoon se sitten samanlainen tai erilainen.
1960-luvulla vaadittiin Suomessa nuorten historian tutkijoiden piirissä yhteiskuntatieteilijöiden käyttämien eksaktien tutkimusmenetelmien sekä myös yhteiskuntateorioiden soveltamista historian tutkimukseen. Tällä hetkellä ei historian tutkijoiden keskuudessa enää ihailla yhteiskuntatieteilijöiden eksakteja tutkimusmenetelmiä, mutta vaatimukset historian tutkimuksen kehittämisestä teoreettisempaan suuntaan eivät ainakaan ole vähentyneet. Nuoremman polven historioitsijoiden keskuudessa vaaditaan ehkä entistäkin ponnekkaammin ja perustellummin teoreettisempaan näkemykseen ja ajatuskonseptioon perustuvaa historian tutkimusta perinteisen, empiirisen ja positivistisen historian tutkimuksen sijaan. Mutta maamme historian tutkijoiden piirissä keskustellaan tällä hetkellä muutenkin siitä, mihin suuntaan historian tutkimus on menossa, mikä on historian asema yhteiskunnassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa, mikä on tärkeätä ja tutkimisen arvoista, samoin kuin siitä, mikä on historiatieteen asema muiden tieteiden joukossa. Viime vuosien juurten etsinnän aika on ollut suotuisaa kautta historian tutkimukselle ja suuren yleisön kiinnostukselle historiaa kohtaan. Mutta historian tutkijoita askarruttaa ajatus historian asemasta yhteiskunnassa tulevina vuosina ja 80-luvun loppupuolella. Historioitsijat ilmeisesti aikovat estää sen, että historian merkitys tulisi yhteiskunnassa tulevaisuudessa vähenemään. Kuin oireena historian tutkijoiden keskuudessa virinneistä huolista kirjoitetaan vuosisadan alusta saakka historioitsijoiden ammattilehtenä toimineen historiallisen aikakauskirjan tämän vuoden ensimmäisen numeron alkukirjoituksessa.
Historiallisen aikakauskirjan ei tule olla yksin historian tutkijoiden ja opettajien ammattilehti. Historiaa koskevissa asioissa sen on oltava myös kulttuuripoliittinen lehti, historian tutkijoiden äänitorvi muihin tieteenaloihin, suureen yleisöön ja yhteiskuntaan päin. Historian tutkijoiden tulisi myös entistä enemmän käyttää hallussaan olevaa asiantuntemusta sellaisissa ajankohtaisissa kysymyksissä, jotka koskevat historiaa, sen käyttöä ja asemaa. Historiallisen aikakauskirjan tehtäviin tulisi kuulua kriittisesti arvioida historian opetusta ja oppikirjoja niin kouluissa kuin yliopistoissa, lausua arviointinsa historiallisesta populaarikirjallisuudesta, kulttuurimiljöön historiallisista arvoista, kansallisen identiteetin rakennuspuista ynnä monista muista ajan ilmiöistä. Historian tutkimus ei ole olemassa vain itseään varten. Tutkijoiden tulisi enemmän astua esiin kammioistaan.
Yhdeksi lähtökohdaksi tässä ohjelmasarjassa, joka käsittelee historian tutkimuksen tilaa Suomessa, sen tavoitteita ja historian tutkimuksen merkitystä yhteiskunnassa, voisimme ottaa professori Matti Klingen esittämiä ajatuksia viime keväänä pidetyssä historian tutkijoiden omassa seminaarissa.
Mielestäni historiassa ei ole ratkaisevaa, mitä tutkitaan, vaan miten tutkitaan.
Tämän käsityskannan mukaan siis ratkaisevaa on, miten tutkitaan ja miten tutkimuksen tulokset esitetään. Ja väitettään Matti Klinge perustelee näin.
Aiheen merkitsevyydestä voimme saada käsityksen vertauksella, jossa ajattelemme esimerkiksi erilaisia taiteilijoita saman maiseman äärellä. Ratkaisevaa sen kannalta, mikä meitä sitten kiinnostaa, ei ole se aihe, jota kuvataan, vaan se tapa ja se taso, millä tämä kuvaaminen tapahtuu. Tämä olisi minun käsitykseni historian tekemisestä, siitä mihin on pyrittävä. Ja tämä käristetysti sanottu lähtökohta on silloin ristiriidassa sellaisen historiakuvan kanssa, jota meillä aika paljon mielestäni on esiintynyt, jossa juuri aiheelle annetaan ensisijaisuus. Siis sille, että jotakin asiaa tutkitaan ja pyritään tutkimaan se lopullisesti, selvittämään se kertakaikkisesti. Tällöin on ollut lähtökohtana se käsitys, että voidaan kirjoittaa lopullisesti, tutkia lopullisesti joku asia ja selvittää joku totuus. Itse uskon relatiiviseen historian tutkimukseen siihen, että totuus muuttuu, käsityksemme menneisyydestä muuttuu. Mistä sitten ne virikkeet on saatava, jotka historian kirjoituksen muuttumista ja sen kautta historian kuvan muuttumista säätelevät? Onko ne saatava tutkijayhteisöstä, yliopistosta, Suomen historiasta seurasta ja historiasta yhdistyksestä, vai suuren yleisön taholta, kotimaasta vai ulkomailta? Kaikkia näitä elementtejä tarvitaan koko ajan. Mikään niistä ei voi vaatia yksinoikeutta ja taikka vaatia väittää, että se yksin määrittelisi sen, miksi historia muuttuu ja miksi historiakuva rakentuu eri tavalla. Kaikissa näissä ryhmissä, yhteiskunnan ja ihmisten sektoreissa, joita voimme hahmotella, heijastuu näkemyksiä, paineita, kysymyksiä ja vaatimuksia.
Yhteiskunnan ja historian välinen suhde on historian tutkijoille tärkeä kysymys. Professori Matti Klingen käsitys tulevaisuuden asettamista vaatimuksista historian tutkijoille yhteiskunnan taholta on tällainen.
Meillä Suomessakin ja ehkä hyvin selvästi eräissä muissa maissa, niin kuin Ruotsissa, voimme sanoa, että olemme eläneet positiivistisen historian tutkimuksen suurta valtakautta tätä selvittävän ja lopullisen aiheiden mukaan järjestetyn ja sektoreittain menneisyyttä kartoittavan historian tutkimuksen aikaa, jossa tutkijayhteisö hyvin pitkälle on määrännyt sen, mitä tutkitaan ja minkälaista historiakuvaa rakennetaan silloin, kun ajatellaan historiakuvan rakentamista nimenomaan tutkijayhteisöön itseensä päin. Mutta luulisin, että olemme sellaisen aikakauden kynnyksillä, jossa yleisön taholta tuleva kiinnostus ja paineet, vaatimukset tulevat merkittävämmäksi samalla, kun tämä ulkonainen rahallinen tutkimuksen ekspansio on päätynyt stagnaatiopisteeseen. Silloin meidän on nykyistä aktiivisemmin ja selvemmin ymmärtääkseni pyrittävä ottamaan vastaan se feedback tai kontrolli, mitä on saatavissa tutkijayhteisön ulkopuolella. Me emme siis saisi ruveta rakentamaan historiakuvaa puhtaasti akateemisena asiana. Emme saisi mielestäni tehostaa liiaksi akateemista opetusta, vaan päinvastoin väljentää sitä, jotta tilaisuutta laajempaan lukemiseen ja enempään virkkeisyyteen ulkomailta avattaisiin mahdollisuuksia ja painostettaisiin ja pakotettaisiin tutkijoita.
Mikä sitten on historian merkitys yhteiskunnalle ja onko historiasta hyötyä? Kysyin asiaa kahdelta kokeneelta ja arvostetulta historioitsijalta. Näin vastasi akateemikko Eino Jutikkala yksinkertaiseen kysymykseen, onko historiasta hyötyä.
Tarvitseeko historian olla hyödyllinen sana materialistisessa merkityksessä? Millä tavalla taide on hyödyllinen? Kaikkien niin sanottujen perustieteiden olemassaolon oikeutus muinaisesta Kreikasta alkaen perustuu ihmisen pyyteettömään tiedon haluun, joka on, niin kuin on sanottu, eräs niistä tunnusmerkeistä, jotka erottavat ihmisen eläimestä. Kuitenkin perustieteistäkin voi olla konkreettista hyötyä nimittäin välillisesti. Minä muistan, miten eräs matematiikan professori sanoi virkaan astujaisen esitelmässään matemaatikoille olevan erityisen ilon aiheen sen, että matematiikka on täysin hyödytöntä taidetta numeroilla. Mutta kaikkihan tietävät, että matemaattisten oivallusten tuloksia käyttää hyväkseen fysiikka ja niitä sitten taas sen, ja sitten taas sen vuorostaan fysiikkaa tekniikka.
Joku on sanonut, että historiasta opimme sen, että ihmiset eivät ole oppineet mitään historiasta, mutta tämä ei varmaankaan ole historian päämerkitys yhteiskunnalle, vai mitä, professori Yrjö Blomstedt?
No ei varmastikaan. Voisi oikeastaan lähteä eräästä oivalluksesta, joka tehtiin Amerikassa joitakin vuosikymmeniä sitten, keksittiin uudenlainen historiallinen metodi, niin sanottu kontrafaktuaalinen metodi. Ryhdyttiin selvittämään sitä, mitä ei tapahtunut, jotta olisi päästy selvyyteen siitä, mitä tärkeää oli siinä, joka tapahtui. Ja näin voitaisiin tietysti myöskin lähteä kontrafaktuaalisesta asetelmasta siitä, että ei olisi historiaa. Ja se on oikeastaan se lähtökohta, jonka pohjalta hyvin äkkiä havaitsee, mihinkä historiaa tarvitaan. Meillähän on tietysti tiettyjä oppisuuntia eräillä opinaloilla, jotka lähtevät siitä, että vain lopputulos on kiintoisa, on olemassa näitä, sanoisinko, kirjallisuushistoriallisia tai kirjallisuustieteellisiä selvityksiä, jotka katsovat pelkkää runoa, valmista taidetta tai muuta valmista taideteosta kokonaisuutena, eivätkä ole kiinnostuneita sen syntyvaiheesta. Itse asiassa kuitenkin sen seikan tietäminen, miten asiat ovat kehittyneet, miksi ja miten tähän on tultu, ne ovat niitä asioita, joita historiasta saadaan selville, ja ne ovat kyllä erittäin tärkeitä sen selvittämiseksi, mitenkä tästä sitten eteenpäin ja myöskin siitä, mitenkä tänään käyttäydytään. Ja aikadimensio on eräs keskeinen maailmassa olemisen ilmiö. Jos me sen unohdamme, silloin me menetämme erittäin paljon kyvystämme ymmärtää itseämme ja ympäristöämme. Sen sijaan, jos meillä on tämä historiallinen taju, niin meidän olemisemme ja elämisemme on monessa suhteessa paljon helpompaa. Ehkä se voisi sanoa näin, että eihän se sitten mitään, kun sen tietää.
Näin ollen tulemme siihen, että historian kirjoittajalla ja historian tutkijalla on tärkeä rooli yhteiskunnassa ja yhteiskunnallinen tehtävä. Minkälaiseksi te, professori Yrjö Blomstedt, määrittelisitte tai miten te luonnehtisitte tuota historian kirjoittajan tehtävää?
Historian kirjoittaja seisoo nykyisyydessä ja katsoo taaksepäin. Hän pyrkii siitä materiaalista, joka on käytettävissä, analysoimaan esille sellaisia asioita, joita hän tai ehkä ympäröivä yhteiskuntakin pitää olennaisina ja tärkeinä. Voidaan tietysti sanoa, että historia sinänsä ehkä ei yksittäistapauksissa ole suinkaan ohjeeksi riittävä, tarvitaan muutakin, mutta joka tapauksessa menneisyyttä selvittämällä, siitä johtopäätöksiä tekemällä ja nämä johtopäätöksensä julkisuuteen saattamalla historian kirjoittaja on, sanoisinko, tietynlainen pitkien kehitystrendien muistuttaja yhteiskunnassa.
Te sanoitte tuossa, että tuomalla julkisuuteen nämä tuloksensa. Jos me nyt ajattelemme suomalaisia historian tutkijoita, niin näyttävätkö Suomen historian tutkijat hyvin hoitavan tämän roolinsa, tuovan siis tutkimustuloksensa riittävässä määrin esille ja osallistumalla yhteiskunnan keskusteluun?
Kyllä minä antaisin suhteellisen hyvän todistuksen suomalaisista historian tutkijoista tässä suhteessa. Tietysti voidaan sanoa, että on määrättyjä tutkimussektoreita, jotka ehkä eivät ole sen laatuisia, että ne kovinkaan suuressa määrin kiinnostavat suurta yleisöä. Toisaalta voidaan todeta, että eräiden suomalaisten historian tutkijoiden teokset silloin, kun ne koskettavat sellaisia asioita ja sellaisia aloja, jotka ovat suurelle yleisöllekin mielenkiintoisia, ja ennen kaikkea tämä tietysti koskee uudempaa poliittista historiaa, niin näiden avulla on tietysti pystytty täsmentämään paljonkin sitä kuvaa, joka on saatu. Sen lisäksi on tietysti todettava, että yleiseen keskusteluun erilaisista asioista historian tutkijat mielestäni osallistuvat varsin vilkkaasti. Voidaan sanoa, että monilla muilla tieteen aloilla on paljon enemmän, sanoisiko, yhteiskunnallisesti mykkiä tutkijoita.
Eläinfysiologian dosentti Seppo Turunen kirjoitti maaliskuussa 1983 Helsingin Sanomissa, että yliopistoista ei ole kuulunut juuri merkkiäkään siitä, että ne olisivat kiinnostuneet niistä kauaskantoista ratkaisuista, joiden edessä poliitikkomme ja koko kansan tulevaisuus ovat. Miksi suomalaiset yliopistot vaikenevat edelleen tsaarinajan tapaan, kysyy Seppo Turunen. Dosentti Matti Viikari, vaikenevatko historian tutkijat tuohon tapaan kuin tuossa luetussa pätkässä yliopistojen ja niiden tutkijoiden sanottiin tehneen? Osallistuvatko historian tutkijat riittävästi julkiseen keskusteluun?
Ensiksi tietenkin voi sanoa, että niin sanotulla tsaarin ajalla yliopistot eivät vaienneet, vaan huomattava osa julkista keskustelua käytiin juuri yliopisto-opettajien toimesta. Yliopisto-opettajia olivat Snellman ja Topelius ja E.G. Balmain ja Danielsson Kalmari ja Leo Mäkelinillä oli suhteet yliopistoon ja Koji Stolberg oli yliopistossa väitellyt henkilö, ei tosin yliopiston virkamiehiä, mutta kuitenkin. Eli yliopiston virkamiehet taatusti kävivät keskustelua, tai yliopiston opettajat kävivät keskustelua 1800-luvulla, eli tsaarin aikaan.
Ja historian tutkijat myös. Entä tänään?
Tänään historian tutkijat eivät ehkä samassa näiden käy keskustelua, kun he kävivät silloin joskus vuosina, sanotaan viime vuosina ja vuosina vaihteessa. He toki käyvät keskustelua sellaista aiheista kuin toisesta maailmansodasta, miten Suomi siihen joutui, mitkä syyt tähän johtivat ja niin poispäin. Mutta voisi sanoa, että laajasta ja pitkästä historiallisesta perspektiivistä tehtyjä kunnianhimoisia analyysejä ehkä niin paljon ole nimenomaan toisen maailmansodan jälkeen syntynyt. Esimerkiksi sellaista kirjaa, joka olisi verrattavissa esimerkiksi Jutikkalan Suomen talonpojan historiaan, ei toisen maailmansodan jälkeen ole Suomessa ilmestynyt.
Entä sitten julkisen sanan välityksellä? Voivatko historian tutkijat olla tyytyväisiä siihen panokseen, minkä ne antavat esimerkiksi tiedotusvälineiden kautta yhteiskunnassa?
Niin se riippuu siitä, että mihin historioitsijat pyrkivät. Jos katsotaan suomalaisten lehtien kiinnostusta historiaan, niin kaikenlaista historiasta aineistahan lehdissä ja päivällisissäkin ilmestyy, ja historioitsijat ovat siinä jollakin tavalla mukana, mutta niin kuin sanoin, niin kunnianhimoisia ja isoista ja pitkistä perspektiiveistä tehtyjä yhteiskunta-analyysejä ei ole ilmestynyt juuri tutkimuksessa, ja sen vuoksi niitä ei myöskään tietenkään päivällisissä voi, taikka julkisessa keskustelussa voi näkyä, ei niiden popularisointia tai selostamista tai analysointia eikä myöskään niiden kritiikkiä.
Mistähän tämä seikka mahtaisi johtua, että tuollaisia mainitsemianne yhteiskunnan kokonaisvaltaisia ja pitkän aikavälin analyysejä ei historian tutkijat ole viime vuosikymmeninä tehneet?
No osaksi se varmasti johtuu siitä, että historioitsijat ovat tyytyneet tuollaiseen lähdekriittiseen tutkimukseen, eivätkä ole kovinkaan paljon piitanneet keskustella siitä, minkälaisilla teoreettisilla välineillä he voisivat tutkimuksiansa, tai minkälaisia teoreettisia välineitä he tutkimuksensa tekoon tarvitsisivat. Ja tässä suhteessa suomalainen, mutta myös ruotsalainen, tai ehkä ylipäänsäkin skandinaavinen tutkimus poikkeaa siitä tutkimuksesta, jota toisen maailmansodan jälkeen on harrastettu esimerkiksi Länsi-Euroopassa, Ranskassa ja Englannissa ja sitten Yhdysvalloissa ja vähitellen myös Saksan liittotasavallassa, jossa niin kuin jonkunmoisten yhteiskuntateorioiden haaste on otettu huomattavasti vakavammin kuin meillä. Toisaalta on tietenkin muistettava, että suomalaiset historioitsijat ovat julkaisseet erilaisia kokoomateoksia, niin kuin nyt viimeksi Suomen taloushistorian ja Suomen kulttuurihistorian, mutta ne minusta eivät kykene täyttämään sitä puutetta, mikä syntyy siitä, että ei ole tuollaista, miten mä sanoisin, yhtenäistä ja teoreettisesti perusteltua näkemystä yhteiskunnasta ja historiasta. Kokoomateokset ovat kokoomateoksia, siellä asiantuntijat kirjoittavat kukin pieneltä, suhteellisen pieneltä osa-alueelta suhteellisen tarkkaa ja yksityiskohtaista analyysiä, joka ei ehkä yllä sellaisiin tuloksiin kuin sen pitäisi.
Tieteen tehtävistä voi nyt mainita erilaisia vaihtoehtoja. Tieteen tulee noudattaa omia pelisääntöjä ja tieteen pitää kertoa menneisyydestä niin kuin asiat ovat tuolleen olleet, mutta tieteellä on myös hyvin paljon yhteiskunnallisia tehtäviä. Ja näistä yhteiskunnallisista tehtävistä niin ensinnäkin voisin mainita sen, että tieteen sitä pitää saada laajempien piirien tietoa ja eräs tällainen piiri on tietenkin tämä niin sanottu suuri yleisö.
Näin sanoo tieteen yhteiskunnallista tehtävistä valtion humanistisen tieteellisen toimikunnan jäsen, dosentti Päivi Setälä, ja hän jatkaa historian tutkijoiden velvollisuuksista.
Voisi sanoa, että Suomen historian tutkimuksessa on tähän mennessä katsottu, että riittää, että suomalainen ammattipiiri ja suomalainen yleisö saa tietoa Suomen historian tutkimuksesta, mutta yhtä tärkeää on, ja nimenomaan tämmöisen suomalaisen tieteen PR:n kannalta olisi ensiarvoista, että Suomenkin historian tutkimuksen tuloksia julkaistaisiin vierailla kielillä. Eli toisin sanoen näistä tuloksista saisivat tietoa sekä laajemmat lukijakunnat ulkomailla ja myöskin kansainvälinen tutkija, yhteisö.
Toisaalta voidaan kai sanoa, että eivät historian tutkijat pyri kovin aktiivisesti saattamaan tuloksiaan edes suomalaisen yleisön tietoisuuteen. Historian tutkijoilla olisi varmaankin paljon enemmän kerrottavaa työstään ja tuloksistaan, mitä he ovat tehneet tähän mennessä.
Tämä varmasti pitää paikkansa, mutta minulla on sellainen käsitys, että 1980-luvulla myöskin tässä suhteessa asenteet ovat muuttumassa. Eli toinen sanoin, että yhteiskunta ja rahoittajat yleensäkin asettavat suurempia vaatimuksia tieteelle. Tiede ei enää välttämättä ole itseisarvoisesti niin merkittävää, vaan kyllä rahoittajat ja suuri yleisö esittää tieteelle vaatimuksia. Tieteestä on tiedotettava ja tämä ongelma on kyllä tajuttu minusta historioitsijoidenkin piirissä. Onhan meillä erittäin paljon julkisia ja julkisesti tunnustettuja historioitsijoita, jotka todella tekevät hyvin paljon historiatutkimuksen PR-työtä, ja joka on sinänsä hyvin tärkeää. Ja erityisesti minusta historia on siitä kiinnostavaa, että kun on nyt tehty lukijatutkimuksia siitä, mikä tieteenala erityisesti lukijoita kiinnostaa, niin se yleisesti ottaen on aina historia. Eli että historioitsijoita, niin jos keidenkä pitäisi tehdä niin kuin tutkimustuloksiaan tunnetuksi.